жас келіннің бүгінгі сырласысыз. Ақ самайлы аға же бұл өмірде ұрпақтармен көбейсінші бір басыңыз. Ақ орамал басыңызда қырау түскен шашыңыз. Жасыңызда ертек айтып жүріңізші, әже болған жасыңызда.